keset küla. Keset küla.
Tere tulemast saatesse Keset küla, mille külalised täna on piiskop Palu Rõõmpuu ja õigeusu preester Paulus Pihlak. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Oleme taas koos Saaremaal Kuressaare stuudios ja räägime täna natuke isadusest, isadepäevast, sest novembrikuu teine pühapäev tavaliselt on see tähtpäev avalikkuse tähelepanu all isaduse rollist, aga kuna on hingedaeg, siis panin tähele, et hingede päeval on väga palju kirikutes olnud inimesi ja on süüdatud küünlaid nii kalmistutel kui kiriku uksed on avatud, et kas see on selline üldine nähtus fenomen nii-öelda laial skaalal kõikides kirikutes või pigem vaid üksikutes nimelt jahi silma, et ka ürikogudus õpeta Tanel Ots, kellele viitan täna teises seoses, ka ütles, et Jüri kirikus ei mahtunud inimesed ära, nagu oleks olnud jõululaupäev. Aga kuidas see aeg on koguduste elu või teid isiklikult nii-öelda suunanud või mõjutanud, sest on ju selline üsna hämar ja pime aeg enne lume tulekut, väljas on sooja 10 kraadi ja isegi kõik lehed ei ole puudelt veel alla langenud, nii et lehekoristus saab teha veel pikalt ning kuuldavasti ka kartulid võtta.
No, sügisene aeg, pime aeg. Eks kindlasti on ju meie põhjamaalastele selles mõttes üks selline eriline looduse hääbumise ja sellise võib-olla siis ka tagasi vaatamise aeg, et see, et meil ütleme see hingede päev ja ka siis ütleme sellega vastavalt pühad on meie omas traditsioonis ja muidugi need osa pühased, mis on tulnud meile ka siis ütleme sealt lääne poolt, mis on tegelikult seotud siis kõigi pühakute mälestusega ja see Halloween ja kõik sellised asjad, et ilmselt see pimedus on see, mis tekitab inimestes ikka ja alati sellist alateadliku väikest kartust, natukene väikest hirmu ja samas natukene sellist nostalgiat. Ja kuna meie rahvas on selline maa lähedane, siis ilmselt on need ka need kombed paljuski seotud just nimelt sellega, et mis on see hingede päeva mõte, on ju see, et vana rahva usundiga järgi siis peaksid nagu sellel ajal käima siis need lahkunute ja esivanemate hinged siis vaatamas, kuidas moodi elu siin maa peal käib ja kuidas moodi nende järeltulijad elavad. Noh, kiriku õpetus muidugi sellist varianti kuidagi moodi toetada ei saa ja seetõttu ei saa me ilmselt olla ka selles suhtes välju siin rääkijad nendest kommetest. Küll aga üks asi, mis on kirikus kindlasti nähtav on see, et see periood siin oktoober-november on erakordselt matuste rohke. Ja see tegelikult näitab ka seda, et kuidas moodi inimene on see looduse osa ja kui loodus läheb vastu talvele sellega, et ta heidab maha leherüü, lähevad taimed, nagu öeldakse puhkeasendisse, lähevad loomad, osad talveunne, kes kuhu, siis ka inimesel on niimoodi, et need, kel hakkab täis saama see aeg, mis on siin maailmas antud on, hakkavad ka võib-olla rohkem vaatama siis ka selle tulevase elu peale ja selle minemise ja selle reisi peale, mis neil ees on. Ja võimalik on, et siin on ka teatud seos, et kui need teemad nagu inimese peas juba ka käivad, et siis võib-olla see ka toob endaga kaasa võib-olla ka need protsesside kiirendamised. Igatahes niisugune praktika on teooria, et ma kahjuks öelda ei oska, miks siis sellisel ajal on nagu rohkem surejaid kui tavalisel ajal. Aga see praktika ilmselt ei ole ainult meie kiriku, vaid see peaks ka ilmselt olema kõikidel niimoodi, kus on rohkem vanemaid inimesi. Et nooremate suhtes ma ei oska seda öelda, sest et nooremate lahkumine on tavaliselt seotud rohkem ikkagi selliste ekstra olukordade, õnnetuste ja muude asjadega, aga vanadel inimestel, kellel siis on see loomulik lahkumine, siis on selline täheldus, et see periood, see nimetatud hingede aeg on siis ka siit maailmast minemiseks see õige aeg.
Nooremate kohta saamegi noorelt viiskop Palu Rõumpult küsida, kes ise on juba 50, aga koguduse liikmed on valdavalt noored.
Ja tere kõigile raadiokuulajatele. Nelipühi kirikus minule teada olevalt otseselt ei toimu Jumala teenistusi hingede päeval. Küll aga võib muidugi märgata nelipühilasi ka kalmistul, kes lähevad ja oma lähedastele kalmule küünla viivad ja mõtlevad siis sellele inimesele ka, et seda kindlasti. Ja eks ta loomulikult on osa olnud ju meie kultuuris päris pikki aastaid. Et see, noh, midagi võõrast meil ei ole. Aga jah, Jumala teenistusi, no vähemalt ma ei tea. Võimalik, et keegi teeb, aga minuni ei ole kuulda olnud, et toimuks.
Märkasin, et Eesti rahva ette toodi ERR-i ühe populaarse saate formaadis probleemi või teema püstitus, et kuidas muutub meie matuse kultuur. Ja näiteks, et kui palju rohkem või vähem on siis tuhastamismatuseid, küsimuse või vaatluse all oli antud saatelõigus see, et kas on võimalik ka põletusmatust perekonna keskel avalikult korraldada, kuni siis selleni, et kas matuse korraldajate teenus, kus tuha sisse on võimalik istutada puud ja see puu istutada kuskile metsaveerde, et kas pärast seda on tegemist kalmistu või pargiga. Et kõik selline suremise ja matuste valdkonda puutub on väga suures muutuses. Et kas siin võib öelda, et kirikud kogudused on pigem konservatiivsed või käivad teatud mõttes ajaga kaasa? Teatavasti ju valdava õigeusu kirik ei tolereeri tuhastamist või tuhastamismatust. Siin saab preester ise sellest rääkida. Kui viimati külastasin koos kolleegidega Saksamaad, siis seal nägin ühe kauni mere lahe kaldal ühte tavalist parki, aga kui seda parki meile lähemalt tutvustati, oli selle keskel rist ja pingid, kus sai pidada palvust ardushetke ja kui meie tähelepanu juhiti selle pargi loomulikele vanadele puudele, mille juurde oli siis sängitatud tuhk hurnidest ja puude küljes olid siis sildid, et kes siin puhkab ja see pidi olema tasuline teenus. Me oma vahel arutasime, et sellise matmise vormi jõudmine Eestimaal on ainult aja küsimus. Nüüd me näeme siin selle uudise või saatelõigu näol, oleme näinud siis veelgi edasi arendust sellisest matmise viisist ning seda ka siis kaasajale omaselt nimetatakse ekoloogiliseks ja puhtaks matuseks. Teenuse korraldaja nimetab seda pargiks ja konkurendid nimetavad seda kalmistuks. Aga see valdkond muutub kiiresti, kuidas kogudused sellega on sammu pidanud.
No mina saan siin rääkida jah, võibolla rohkem õigeusu kiriku vaatevinklist. Ja eelnevalt ma tahtsin eelnevale jutule veel nii palju juurde lisada, et kas meil on Jumala teenistusi, siis ütleme selliseid hingede päeva, ütleme sellele kuidagi seotud sellega, siis ei meil päris hingede päevaga seotud teenistusi ei ole, aga meil on teenistused surnute mälestamiseks ja juba hommegi ma lähen kahtlasse, kus on siis, hea nimetame seda, talviseks kalmistupühaks. Ehk siis see on selline palvus, kus me siis mälestame sealt kandist lahkunud koguduse liikmeid. Et selline tava on täiesti olemas. Aga mis puudutab nüüd seda tuhastamist, siis tõsi on, et see on meie jaoks siiski ju võõras komme. See on tulnud sisse ju mitte väga ammu. Ja mina arvan, et see sai oma hoo sisse siiski juba selle Eesti Vabariigi ajal, et ka nõukogude ajal sellist asja veel ei olnud. Ja põhimõtteliselt selle taga on ju tegelikult, mis selle taga on tegelikult pragmatism. See on see, et see on lihtsam, see on mugavam ja sa ei pea, ütleme, kõike seda matustega seonduvat nagu nii väga kiiresti nagu läbi viima, et sa saad seda kõike hajas hästi pikalt nagu ette planeerida, et noh, kui ta on juba ära tuhastatud, no siis pole tal ju kiiret, eks ole, siis me vaatame, kas me siis paneme ta, laseme ta merre või viime kuskile mujale või matame kalmistule. Et minu mõelest on see inimeste mugavus. Ja minu mõelest inimeste mugavus ei ole kunagi üks päris erja hea asi. Sest et see mugavus ongi see, mis teeb laisaks, see on see, mis teeb inimesed ükskõikseks. Ja minu mõelest need vanad matusega ombed, kus ikkagi inimene oli väärt oma eluga seda, et vähemasti tema enda omaksed tulid kokku, kaevati haud, kanti kirstu, aeti seda hauda kinni. Ja sõnaga, see kõik on selline nagu viimane austus sellele inimesele. Ja samas, kui me pühakirjas loeme, siis me ei leia sattu ju ka põletusmatust mitte kuskilt. Et ikkagi, ütleme, selline semiidi kultuuri osa oli ikkagi surnute matmine maa. Ja loomulikult ma saan aru ka nendest, kes on selle asjaga kaasa läinud, kes seda aksepteerivad. Kindlasti olen ma veendunud selles, et kui inimene tuhastatakse, et siis enam nagu ei saaks inimene uuesti üles tõusta, eks ole, viimsel päeval. Ma arvan, et Jumalele on kõik võimalik ja kui on see tema soov, siis sellisel juhul see toimub ja tema sõna peale saavad asjad olema nii ehk naa, aga see komme isenesest jah, on võõras ja ma ei näe sellel nagu muud võimalust, kui see tõesti on hädavajalik, sest paraku hädavajalik on ta olnud ka ikka ja jälle. Tuleb meelde COVID-e periood, tuli meelde mu ema surm, kui põhimõtteliselt, et ta oli hooldekodust viidud juba tuhastamisele niimoodi, et ei olnudki sellest nagu otseselt teatatud, kuna see oli väga rangete seaduste, väga rangete jälgimiste aeg, siis võiks öelda seda, et sai sinna Tallinna krematooriumi hoonesse sisse, kas või emale peale viimast pilku viskama, oli ikkagi ka läbi tutvust ja see oli selline erandolukord, aga muidu ilmselt olekski antud see urnikene siis pihku ja kogu lugu. Eks? Nii et need on nagu erandolukorrad, samamoodi sõjad, aga kui toimuvad ikkagi, no ma kujutan, et tuumaplommi plahvatus, siis sellisel juhul ei jää ju inimestest järgi mitte midagi, nad aurustuvad nende juhudest tõesti. Võib öelda, et see tuhk on, aga see tuhk, kus ta on, eks ole, ta on igal pool laiali. Et see on erand ja kui selline erand on, siis loomulikult oleme ka meie seda meelt, et kui meil on kaks valikut, et kas me inimese saadame ära üldse ilma Jumala sõnata või me saadame ära inimese Jumala sõnaga, siis me saadame ta siiski ära Jumala sõnaga ja seda jääb siis juba nagu öeldakse usukogulest otsustada, mida nad teevad. Aga me kindlasti lähtume sellest vanast tavast, kus kirikus toimuv matuse talitus ei lõppe sellegi, kui me läheme kirstuga kirikust välja, vaid sellele järgneb matus, mis on tegelikult selle sama matuse talituse osa. Ja kui see on lõpetatud, vaid siis võib öelda, et see matus on lõppenud. Sinna maane on see matus, nagu öeldakse, jääb nagu rippuma, jääb sinna kuskile kahe vahele ja see jätab tühja tunde. Ma olen ise näinud seda ka, kui inimesed alles mitte väga kaua aega tagasi oli mul selline matus ja ma sain teada, et surnuaed ei järgne, vaid surnuaed järgneb siis kunagi millalgi, siis ma põhimõtteliselt ka oma matuse kõnes natukene seda teemat valgustasin ja inimestel oli pärast nagu selline, kuidagi silmad olid avanenud ja nad ütlesid, et kas me saame kuidagi midagi veel teha, sõnaga mõtlesin, et ei saa ju enam midagi teha, et te olete praeguseks hetkeks juba otsustanud, kõik toimib. Ärge arvake seda, et see oleks nüüd nagu öeldeks igavikulises mõistes fataalne see tegu. Ei. Aga kindlasti ei ole see õige tegu. Ja ma arvan, et need inimesed õppisid sellest ja kui nende perekonnast tuleb edasimatuseid, siis ma arvan, et nad juba kaaluvad seda kindlasti palju tõsisemalt. Et kas mitte minna ikkagi läbi selle raskema tee ja hankida need auakaevajad ja kirstukandjad ja kõik see muud asjad. Et ma arvan, et me peaksime jääma oma juurde.
Eks ju kogudust vaimulike poole pöördutakse siis, kui on juba otsused tehtud. Et harvem küsitakse vaimulike käest nõu, et kuidas me peaksime toimima ja rohkem siis juba soovitakse seda vaimuliku talitust. Ja kui siis inimesed jõuavad vaimuliku juurde, siis vähemalt minu praktika on küll selles, et näiteks kaks kolmest matusest toimivad nii, et toimub puusärgiga ära saatmine, ja siis inimene saadetakse tuhastamisele ning siis selle urni matus lükkub ebamäärasesse tulevikku, millest on ju üsna kurb ja väga üksikutel juhtudel kutsutakse seda siis läbi viima vaimulik, et tavaliselt kas siis puistatakse kuskile, maetakse maha või koguni jagatakse mitmesse ossa, vastavalt siis järeltulijate soovidele. Ja teine kord on ka siis lahkunu ise mingid soove avaldanud, aga pragmaatilistel põhjustel, nii nagu siin eelkõnele ütles, võibolla püütakse minna siis kas lihtsamad vastupanu teed või kuidas on mugavam, teine kord ei leidu ka külades enam mehi, kes seda hauda kinni ajaksid või hauda kaevaksid. Ja harvem siis selges vähemuses on selline klassikaline matus, kus toimub nii puusärgi ärasaatmine kui matusetalitus, kui peielaud, aga on ka juhtumeid, kus tuleb matta üksnes urni. Seda siis ka võibolla põhjustel, et pereliikmed on kuskil välismaal ja see võimaldab siis ajalist distantsi. Aga kuidas on nelipühikirikus?
No eks meil on ka neid praktikaid erinevates paikades olnud erinevaid, aga minu isiklik selline hoiak on ka ikkagi need nii-öelda, kuigi ma olen teist noorem ikka selline vana traditsioon, et minule ka väga, ma vägagi nõustun eelpool kõnelejaga, et see on üks hetka, kus viimas korda saad selle inimesega siis nii-öelda hüvasti jätta ja see peaks olema ikkagi väga hästi tehtud, korralikult, konkreetselt ja minu jaoks nagu see just nimelt, kui on tegemist ikkagi kiriku inimesega, kirikust ära saatmine, kalmistul kalmistu osa ja sellega on nagu minu mõelest nagu see tehtud täpselt nii nagu peab. Vähemalt see on minu isiklik hoiak, aga eks meil on ka tulnud ikkagi läbi viia urnimatuseid ja nii nagu te isegi mainisite, sarnaseid olukordi oleme meie ka ikkagi praktiseerinud.
Sest tuleb ju tegelikult see põletusmatus ikkagi just nimelt sellest suurte linnade, ütleme jällegi sellest pragmatismist, et kus ei ole maad, kus on inimesi miljoneid ja maad ei ole, sa ei saagi matta ja sõnaga. See ongi nagu sellest nagu välja kasvanud selline võimalus see asi kuidagi ära korraldada. Ja aga meil siin Eestis õnneks maad on. Ja õnneks ei ole need surnuajad veel nii täis. Ja küll, kui linnasurnuajas on raske platsi saada, siis kõikidel on juured maal. Ja oma, ütleme siis, vanavanemate juurde on võimalik see plats ikkagi saada, nii et ma ei usu selles, et see maa küsimus peaks olema meil nagu määrav.
Jah, ja kui ma ise mõtlen tagasi oma lapsepõlvele, kus olin osaline matustel, kus ikkagi oli traditsiooniliselt matus, kui vanaema vanaisa maeti ja väikesem poisina käisin nii kirikust läbi, mis jättis kindlasti omad sellised jäljed. Kalmistul mul on väga hästi meeles need ja noh, tänapäeval nagu tuuakse ka teatud põhjendusi, et lastele on see traumeeriv ja miks siis lapsi niimoodi sinna viia. Loomulikult lõpuks ta jääb inimese enda vali, aga noh, on inimesi, kellele see on ikkagi sündmus, mis on tähendusrikas kogu elu. See on ju inimese elukäik. Sünnis surmani. Ja kuidas see käib? Noh, minu arvates see matus, mida me oleme praktiseerinud, on väga ilus pilt sellest, et noh, nii ta käibki. Et sa jätad hüvasti, lahkunu läheb Jumala sõnaga teele, mullast oled sa võetud, mullaks pead sa saama ja kõik see lugu sinna juurde tegelikult ei ole midagi traumeerivat, vaid pigem lootust andev. Et kui mina lähen, ma tean, see käib nii, mul on lootus, kui mind kord maetakse. Et kõik need Jumala sõna lugemised nii kirikus kui kalmistul, see ei ole lihtsalt kombetalitus ainult, vaid sellel on palju sügavam ju selline elu, noh, nimetatakse filosoofiaks, aga usku andev pool täiesti olemas. Ka väikesele lapsele võib ta olla nii, jah, nad nutavad ja see ongi normaalne, tulebki nutta, see ongi kurb hetk, aga ta kuulub nagu minu mõelest sellise elu tervikliku käsitluse juurde. Põletusmatuseid nii nagu siin siis nüüd viimasel ajal on juttu olnud, et noh, seda ma ei ole kuulnud, et keegi meil oleks praktiseerinud ja mina seda niimoodi ei näe ka, et see peaks olema.
Ja eks nii nagu laps ja noori ikka ju võiks võtta kaasa jumalateenistustele, peaks neid kaasa võtma ka matuse talitustele ja ka muude elusündmustega seotud sündmustele. Ega peaks neid eemal hoidma, arvates, et me kuidagi säästame lapsi siis millestki, mis on siis kurb. Võib juhtuda, et mõne jaoks siis matus esimest korda toimubki, kui ta on alles nooruk või täiskasvanu, aga need sündmusi kahtlemata toimub juhul, kui matust üldse korraldatakse ja sugulase kokku kutsutakse, sest teiselt poolt on ka matuse talitus üks väheseid sündmusi, kus siis suguvõsa kokku saab, et see on nagu täiesti omaette teema. Aga nüüd lastest ja noortest aga tahaks jätkata, nimelt hingedepäeva paiku on peapiiskop Urmas Viilma toonud välja oma varasema usundi õpetuse õpilaste küsimusi juba 90. Aastate keskpaigast. Olen neid ka teile mõningaid saatnud, tegin ühe subjektiivse valiku seoses surma ja matustega, et mida siis kooli õpilased on küsinud ja ta ütleb, et neid küsimusi lugedes võib imestada nende rohkuse üle, aga ka nende sisukuse üle. Ja kuigi küsimused on esitatud juba paari kümnendi eest, arvab ta, et neid oleks siis tänapäeval ka ilmselt sarnaseid, võib-olla isegi rohkem. Ja siit mingist valikust küsimustest, noh, võime isegi mõelda, et mida siis meie võiksime küsida või kui oleks üks targem inimene, kes on selle valdkonnaga kokku puutunud, pealegi veel vaimulik või kirikuõpetaja, et mida siis me võiksime küsida. Noh, te võite valida ühe küsimuse siit minu poolt teile saadetud õpilaste küsimustest, aga ma küsiksin teie käest siis sissejuhatuseks esimese küsimuse, mis on siis üks nendest paljudest, et kas inimesed sünnivad uuesti, no, ilmselt peetakse silmas siis taas sündi mõne inimese või loomana.
Need on küsimused, on noh, praegu kuulajad neid küsimusi ei näe, et siin on praegu halb, meil võiks olla see televisiooni variant, kus need küsimused oleksid kenasti kõikidele nähtavad, siis ma ütleksin, et need küsimused on kõik sellised, et nendele kõikidele on võimalik vastata jah ja ei. Et see on nagu pigem võtaksin selline autoeksami test, et kui saad valikvastused võiksid ka veel olla, siis oleks veel eriti hea. Aga kas inimesed sünnivad uuesti, siis on sellel kindlasti natuke keerulisem asi, et sõnaga, mida me mõistame taas sünni all. Et sõnaga, kui me mõtleme nüüd seda, et kuidas mõistetakse seda idausundites, et siis vastavalt sellele, kuidas moodi su karmad on kogunenud, et kas sa siis sünnid inimesena või sa sünnid nagu Vladimir Vossotski kunagi laulis, et žõlgak tuptak, kak tajoskak, ei puudes paavad maabami, ei žõstak tõsse tšiljetet, kui sa elasid nagu puunott, siis sellisel juhul saab sinust paavab ja sa elad 1000 aastat. ja vaat siis. Tõsõnaga, sellist asja kindlasti kirik ei aksepteeri ja sellist asja ei ole. Et inimesel elu on siiski unikaalne, nii nagu inimene ise on unikaalne, on tema elu unikaalne ja seda ei ole võimalik korrata ega nagu me ikka võetakse sellist mõttel trahviringi teha.
Ehk siis siin peaks olema mõistetes täpne, kus mõisted on ju ja. Sisustatud erineva tähendusega ka inimeste poolt, võiks siis öelda, et taassünd ja. Seda kristlik traditsioon ei tunnista ja usutunnistus, aga uuesti sünd on jällegi väga kohane, millele võiks selgitus anda alurõumpu.
No sellest räägib, eks ole Johannes Evangeelium, kui Jeesus kohtub Nikodeemusega ja ütleb talle, et sa pead uuesti sündima. Et see on tõesti niimoodi, et kui inimene tuleb usule, pöördub, siis meie nimetame nii-öelda seda uuesti sünniks, eks ole. Et Nikodeemusel tekis ka küsimus, kas ma pean siis minema oma ema ihusse, on ja, aga Jeesus vastas, ei, sa pead sündima veest ja vaimust. Et seda meie nimetame nii-öelda uuesti sünniks, siis et inimene tuleb Kristuse lapseks.
No küsimusele, kas on õigem surnuid põletada või maha matta, vastas juba Paulus Pihlak.
Jah, aga sellele uuesti sünni teemale lisaksin veel nii palju, aga me usume ühte. Me usume seda, et surnud tõusevad üles.
Jah.
Ja see on sellel päeval, kui tuleb Kristus tagasi ja tuleb suur kohtupäev, siis sellisel juhul kõik surnust tõusevad üles. Need, kes on teinud head, nagu öeldakse siis auliseks ülestõusmiseks ja need, kes on teinud halba, need siis hukkamõistmise ülestõusmiseks. Et see on selline suur läbikatsumise päev ja see puudutab kõiki. See tähendab seda, et ta puudutab ka neid, kes tegelikult Jumalast mitte midagi ei tea või ei tahagi teada. See puudutab absoluutselt kõiki. Ja vaat siin on see küsimus ka nüüd, ütleme natukene, see on võib-olla läheb natuke keeruliseks, aga see, et kas me matame või põletame, on see, et see sama surnult ülestõusmine, kuidas see saab olema? Kas kasutatakse surnud ülestõusmisel selle niinimetatud uue ihu andmisel inimesele ka seda, nagu öeldakse, materjali, mis on meie vana ihu, seda me ei tea. See on üks saladus, millest meile tegelikult Piibel midagi väga täpselt ei ütle. Aga kuna see on tulnud põlvest põlve, ütleme, ma rääksin just sellest samast semiidi kultuurist, siis sellisel juhul ma siiski tahaks loota, et vanarahva tarkused on teinekord sellised, kus, nagu öeldakse, iga uus asi on üks hästi ära unustatud vana. Et miks mitte ka seda, et tegelikult vanadel aegadel oli inimese teadmisi võibolla natuke rohkem kui täna, kui me tõeme geenitehnoloogiat ja kõike muid asju, aga võibolla selle ajal oli teile mingid muud praktikad, kus oli sõnaga teati seda, et millega pärast inimesi peaks just nimelt matma niimoodi maha ja mitte neid siis põletama. See saladus on selline, millele me ei oska vastust anda. Küll aga me usume seda, et inimestel see ülestõunise hetk tuleb ja seal sõnaga on inimese ihu kindlasti teissugune. See ei ole enam see sama lihalik ihu, mis maha maetakse. Aga kui palju on sellest siis seda, nagu selles uues inimeses, selle jätame omale teada.
Jaa, et terve rida küsimusi, millest võiks võib-olla esile tõsta ka ühe sellise läbiva probleemi, mida olen ise tähele pannud, et inimesed küll on kurvad ja leinavad oma lähedasi, mõnikord võib surma olla ka väga ootamatu, aga inimesed kuidagi ei oska ennast selleks ette valmistada või ei arvesta sellega, et surm võtab võimaluse tal teatud otsuseid langetada. Arvatakse, et kas pärast surma ei ole midagi olemas või kui ma olen hea inimene suures plaanis ja teen häid tegusid, et küllab siis, kui Jumal on olemas, ta mind ka taevasse võtab. Ja see tõttu ei lasta ennast ristida, ei pöörduta Jumala poole, ei otsita Jumalat, vaid jätakse nagu see niimoodi juhuse hooleks. Eks siis küsimus, kas ma saan taevasse, kui me ei usu Jumalat, aga olen lihtsalt hea inimene?
Võib juhtuda, aga see ei ole kindel.
Jah.
Mina jätaks seda asja uuse oleks või kõmeni selliseks lahtiseks. Sest et selleks ongi ju Kristus siia maailma tunnud, et anda meile kindel tee. Ja me teame ju seda ka, et milles tegelikult kogu see probleem on peituv. See peitub tegelikult ju selles samas esimeses inimeses ja tema eksimuses, selles, et tema lahutus ennast Jumalast. Ja see on olnud meiega kaasas see nimetatud päris patt, ehk siis see, mis siit nagu Jumalast lahutab, see on olnud tegelikult inimkonna kogu selle aja ju inimeses sees, see on nagu mingi viirus või mingisugune selline geen, mis kandub põlvest põlve ja millest tõuselt öeldes nagu pääsu, võiks öelda seda, et polekski olnud, kui Jumal ise ei oleks tulnud Jeesus Kristuses siia ja muutnud selle, ütleme, selle kohtu otsuse, mida ta tolle ajal inimese välja ajamisega, siis enda siis sellisest inimese loomise keskkonnast, ehk mida siis nimetate Eedene aiaks, ju tegelikult oleks võinud inimesega hävitada samal hetkel, eks? Et kui sa juba tegid seda niimoodi, siis aga tema armastus on niivõrd suur, et ta andis inimesele siiski selle võimaluse, et mine siis minu juurest ära, mine ela seal, ühesõnaga katsu hakkama saada, vaata, kui lõpus see on, või raske, või kerge, aga ma olen olemas, ühesõnaga. Ma tegelikult ta jäi alati inimest jälgima ja jälgib tänase päevani. Ja eriti lihtsaks on see tõesti 2000 aastane aeg, tagune aeg, kui Kristus tuli ja tegelikult tegi selle asja inimestele üsnagi kättesaadavaks, ehk siis selle asja, et me saaksime selle lõhe ära kaotada, mis meie ja Jumala vahel on. Ja kui me siin räägime seda, et kui inimesed kardavad siin surma või kardavad neid, ütleme, selliseid teemased, millest kirikus kõneletakse ja üldse kordagi hoitakse distantsi, siis sellisel juhul on selle taga just nimelt see sama inimese sees olev päris patt, see sama see inimene dark side of inimese sõnaga hinge tumedam pool, mis on igas ühes kaasavratud vast sündinud lapses, kaasavratud selles, kelle nagu siin ühes kirikus inimeses on see, et kas süütud lapsud, kes ei ole mitte midagi, sõnaga, jah, nendes on probleem see, et nendes on see sama kurjuse geen sees. Nad ei ole veel jõudnud mitte midagi teha, see on selge. Aga see ei tähenda seda, et seda geeni poleks. Ja vaat sellest geenist saab võita ainult see vaimulik uus sünd. On see, mis sõnaga seda geeni mitte ei kaota ära, vaid ta surub ta niimoodi kõrvale, et Jumalal on tee lahti ja inimesega edasi tööd teha. Ja inimene ise annab seda ennast siis vabatahtlikult Jumala kätte tagasi, nii nagu ta sel hetkel, kui ta tegi Jumala selle teo, mis ei olnud nagu öeldakse lubatud, ennast ära eraldas. Et see taas ühendamine ongi see sama nimetatud vaimulik uus sünd.
Jaa, eks need samad küsimused, mis seal on, need on päris head, mida neid on küsitud juba siis, kui meie nii-öelda kiriku isad Augustinus, Pelagius, nende teemadega arutlesid, päris pat, eks ole, eelarm, kõik need asjad. Mm-hmm. Aga need küsimused on väga head, mis annavad tegelikult nende, ma saan aru, need on noorte esitatud, annavad sellise diskussiooni platvormi. Et noh, kas jaa inimene saab taevas, on ju, noh, võiks ju mitmeid piibli kirjakohti tuua, no üks ütleb, kui sa oma südames usud on ju, ja oma suuga tunnistad, siis sind päästetakse. On ju. Seal on küsimus, et kui ma Jumalat ei usu, on ju, aga võiks ju argumenteerida, aga kuidas sa ei usu seda, siis keda ei ole olemas? Kuidas sa ei saad seda siis mitte uskuda, kui teda ei olemas? Järelikult ta peab olemas olema, et sa ütled, et ma ei usu teda.
No seda kohta ütles, et ateist on tegelikult väga suur usklik, ja tal on märk vale.
Nii, siis võiksime öelda, et aga midagi näed ikkagi sinus on ja sa oled veel hea inimene. No lootus ei ole kadunud, et arutame natuke edasi ja võib ollagi. Kui me arutame natuke nüüd edasi, tuleb välja, et ta on vaata, et sügavam usklik veel, kui mõni nii-öelda meie silmaes usklik on. Sest Jumal ju tegelikult näeb südamesse. Ja. Meie pigem näeme seda, mis on silmaes ja hindame selle järgi, kui usklik keegi on.
Sest tegelikult, kas hea inimene pääseb taevasse, seda ju andis Jumal juba Moosese kaudu teada. Et saab pääseb küll, kui ta täidab kõik seadused.
Jah.
Aga probleem on see, ei olnud sellist inimest, kes oleks kõike need seadusi suutelnud näitma.
Aga need on veel väga head küsimus. Siit annaks nagu väga hästi diskuteerida nende noorte inimest. Ja on, et küsitakse selliseid küsimusi. See ja näitab ikkagi huvi.
Küsimusi võib igaüks ka vaadata, mida siis Urmas Viilma on välja pannud oma Facebooki lehel 2. novembril, aga seal ei ole vastuseid, nii et siis pöörduge oma vaimulike poole või keda te usaldate, kes on ka kristlased, kui seda selles kontekstis vastust oodata.
Või siis minna piiblikoolidesse ja alustada õpinguid kuskil teoloogilises koolis.
Nii nagu Alur praegu käib.
Ja nii nagu meist enamus on.
Ja siin kohal teeme saates pausi ja jätkame veel valitud teemadega pärast seda.
Langevad lehed, kas sügist sa kuuled? Langevad lehed, on jahedad tuuled. Ometi kaunis, võib olla see tunne. Langevad lehed, kuid põues on soe.
Langevad lehed. Valges, hoidma pead helged, me mõtted ja tunded, langevad lehed, kuid puu alles jääb.
Ühes koos me oleme.
keset küla. Keset küla.
Te kuulete saadet Keset küla ja küla keskel antud juhul Kuressaare linnas on stuudios kokku saanud preester Paulus Pihlak ja piiskop Alu Rõumpuu. Mina olen saatejuht Antti Toplan. Minu tähelepanu pälvis Soome üle uudistest nopitud lõik, kus Soome kiriku uurimiskeskus on viinud läbi ühe küsitluse, mille kohaselt kuni 30-aastased mehed ehk noored mehed on osutunud olulisemalt usklikumaks kui nende eakaaslased naised. Ja sellest rääkis Hanna Salomägi Soome üle uudiste saates. See puudutab seda, kui palju keegi võtab aega palvetamiseks, koguduse kooskäimistel osalemiseks või oma usu edasi andmist ja ristida oma pereliikmed või õpetada lastele õhtupalvet. Arvatakse, et selle muutuse, miks nooremad mehed on rohkem usklikumad, on tinginud suhtuskultuuri muutus perekondades. Sarnaselt Eestiga on ka Soomes olnud arusaam, et usk on see, mis kuulub isiklik elusfääri ja sellest eriti ei räägita isegi mitte oma pereliikmetele. Ja eriti puudutab see mehi. See rääkimatus on Soomet, aga ilmselt ka Eestit varasemalt oluliselt eristanud teiste maade ja rahvaste praktikatest. Ja nüüd on see olukord muutumas selle küsitluse kohaselt, kuna mehed on hakanud koduses olukorras oma usust rohkem rääkima ja see kajastub ka uuringute tulemustes. Samas on noortel alla 30-aastaste naiste hulgas märgata usulise identiteedi nõrgenemis. Ja see on olnud varem ka sugupõlvede vahel, näiteks on nooremad naised oluliselt vähem usklikumad kui vanemad naised. Viimase 10 aasta jooksul on vanemate naiste põlvkondade hulgas usuline identiteet samuti nõrgenenud, mis tähendab, et nemad on ka oma usust vähem rääkinud noorematele. Ja siis ka nooremad enam selles suhtes väga aktiivsed ei ole, võrreldes varasema ajaga. Aga meeste puhul sellist erinevus sugupõlvede vahel eriti ei tähendata. Soomes ristitakse veel 64% keskmiselt ka lastest, kusjuures mida rohkem põhja poole liikuda, seda kõrgemaks see protsent tõuseb. Ja Lõuna-Soomes on ka kirikusse kuulumise protsent languses, see on tingitud ka sisserändest. Ja kuidas siis selgitada seda teie arvates, et miks, kuidas see muutus, mis on üsna üllatav, et just noored mehed on usklikumad ja noored naised vähem usklikumad?
Noh, ma arvan, et see on jällegi üks ükkene tagasi juurte juurde pöördumine, sest et kunagi algkristluse ajal olid ju kindlasti need kaalud suhteliselt võrdsed. Kristlaste olgas olid nii mehed kui naised, sest mõlemad mõissid ju, ütleme, selle pakkumise ja selle sõnaga neid võimalusi, mida siis kristlus ju tegelikult inimeskonnale andis. Aga ajastute jooksul on tõesti välja kujunenud nagu selline olukord, kus kirikus käisid rohkem naised ja mehed käisid nagu seal kõrvalmajas, mis seal kiriku kõrval tavaliselt ikka siis ka oli ja võimalik on see, et mehed kuidagi vabanesid oma sellisest nagu stressist või vaimsest pingest kuidagi teistmoodi kui naised. Ja ausalt öeldes ma ise seda väga, seda nagu ütleme, ei ole nagu täheldanud praeguses kontekstis. Ma olen ikkagi ka vaimulik olnud üsna lühikest aega. Et minu meelest kaasajal on see kiriku külastajate nagu öeldakse spektr olnud suhteliselt ka, ütleme, pigem võrdne, aga võib-olla ta tõesti on natukene naiste poole kaldu. Miks see nii on, ei tea. Võib-olla sellepärast, et naised on emotsionaalsemad ja seetõttu võtavad asju, nagu öeldakse, paremini vastu, võtavad vastu ka head sõnumit, ehk evangeeliumi. See võib nii olla, aga see ei pea nii olema. Sest et kui ma ise oma teoloogilise õpinguid Pühed Plaatoni seminaris käies omandasin, siis olin veel seal küll kindlasti mehi rohkem kui naisi ja nende meeste hulgas olid just nimelt mitte loomingulised inimesed, vaid täiesti ratsionaalteaduste inimesed, kaasa arvatud üks matemaatika õppejõud, kes tänaseks on saanud õigemini kohe saamas ka preestriks. Tema on nagu sellise väga ratsionaalse mõtlemisiga jõudnud välja religioonini, jõudnud välja jumalani, jõudnud välja kuigi selle, et sõnaga, et tema jaoks ei ole nagu see selline muinasjutt, vaid see on väga, väga kindel ja ratsionaalne ja loogiline maailm. Nii et noh, siin võib olla natukene ka seda varianti, et nagu meie kaasaegses ühikonnas toimub ka nimetatud soorollide vahetus, et kindlasti oma lapsepõlvest ma mäletan seda, et isad lastega tegelesid palju vähem kui tänapäeval, emad selle vastu tunduvalt rohkem kui tänapäeval. Ja võib-olla, et selles Suume uuringus välja toodud tendentside puhul mängib rolli ka vaat just nimelt see sama tendents, mis siis meie ühiskonnas toimub, et mehed nagu muutuvadki võib-olla ka selliseks natukene pehmomaks ja no maskuliinne mees ikkagi, noh, eks tema ei lähe mingit kirikusse kummardama, eks tema läheb ikka sinna kõrvalmaie ja võtab ikka topsi ja vannub ikka oma kurja ära ja kohe on kergem, eks ole. No. aga tänapäeva mehed võib-olla seda enam ei tee ja ka siin on see, et ka ei ole enam, nagu öeldakse, ebamehelik minna kirikusse. Nii nagu tal algkristlaste ajal ei olnud ebamehelik.
Mul on veel vahepeal nagu kaks mõtet sellega seoses, nagu Alur saab jätkata oma põhjendustega, arvatavate põhjendustega, et ühelt poolt oleme elanud ju 2 aastat ka sõjauudiste valguses. Et see on nüüd 2 aastat sellest 10-st on mingi muutus on toimunud ka soorollides tõenäoliselt, et lapsed, ka isad jäävad rohkem lapsepuhkusele, tegelevadki lastega. Aga kindlasti ka see ärev taust ja see eksistentsiaalne küsimus, et inimesed saavad surma, inimelu ei maksa eriti midagi nüüd ka Iisraeli Gaza sõda ja konfliktid maailmas. Aga võib-olla isegi rohkem on muutunud siis ehk võib-olla naised ise või nagu sa tood esile seda emotsionaalsust või ma ütleksin ka sellist teatud empaatia võime kanaliseerumist kõik võimelikesse uutesse ilmingutesse. Toon ühe näite, et Saaremaal ajaleht teatas, et lõpetab, mitte ei lõpeta tegevust, aga väga tuntud üks kohalik kohvik, kus sai alati hästi odavalt süüa, et omanikud on selle müüki pannud. Ja põhjendus on siis nende väärtuste muutumises, ehk nad on nüüd see väärtus, et siis tähendab seda, et kohviku pidajas siis naispool on otsustanud asutada laste joogakooli. Ja hakkab seal siis õpetama. Ma ei tea, kas ka mehel on mingisugune osa selles. Aga me näeme, et naised palju kergemini võtavad omaks või üle teatud uusi suundumusi, mis tunduvad ka sellised pehmed ja turvalised. Ja ka seda läbi just selliste emotsioonide. Ja võib-olla mehed on siis, noh, võiks öelda siis kas vanas kinni või hindavad vanu väärtusi rohkem. Ma ei tea, kas ma olen õigel või valel.
See võib olla küll. Ja see võib olla küll nii ja just nimelt see konservatism võib-olla ongi see, mis võib-olla kaasaja mehi, kes saavad aru selles, et see mehe roll on muutumas, just nimelt ka pöörduvad tagasi selle konservatiivse maailmavaate peale ja see konservatiivne vaate juurde võib-olla ilmselt kuulub ka siis kirikus käimine ja võib-olla ka nende tõekspidamiste, ma mõtlen praegu selle hetkel just mitte teoloogiliste, vaid ka ütleme selliste kultuuriliste tõekspidamiste nagu siis omaks tunnistamine, mis on kirikule annud aastasadased ju omada.
Jaa, need kindlasti on noh, põhjused, mis võivad kõike seda mõjutada. Ma lisan siis omalt poolt nii-öelda ühe juurde veel. Et usu inimestena me ju teame, et palves on see ootus ja lootus, et Jumal vastaks palvetele. Siin võib olla täiesti tegemis Soome emade, vanaemadega või isegi koguduse naisliikmetega, kes on hakanud palvetama, et meeste eludes Soome ühiskonnas toimuks muutus, et Jumal puudutaks meeste südameid. Nii et siin võib täiesti tuua selle minu meelest julgelt sisse, et need on ka palve vastused, mida Soome kogudused oma ühiskonna meeste pärast on teinud.
Ja,
et siis võiks teha ka vastav uuringu. Siin meil on ka uuringufirmad ja sellega tegelevad ja ka usust ja usuelust küsitlused, need on küll iga 5 aasta tagant. Aga mainisime siin isa rolli, ees seisab nädalavahetus isadepäev 10. novembril. Lõuna paiku korraldab sihtasutus Väärtutases elu Riigikogu konverentsisaalis isadepäeva konverentsi teemal. Miks Eesti mees kardab isaks saada? Natuke provokatiivne pealkiri. Ja selgituses öeldakse, et viimastel aegadel on väga palju lahatud teemat, miks naised ei soovi emaks saada. Kuid siin kohal ei tasu unustada, et emaks saamiseks on alati vaja ka isa. Eestis saavad mehed isaks enamasti natuke hilisema seas kui naised. Emaks keskmiselt on isad lapse sünni hetkel 3 aastat vanemad kui emad. Viimaste sünniandmete põhjal on kõige rohkem isasid, kes on lapse sünni hetkel 31-aastased. 45-aastaselt on lastetuid mehi umbes 15%, naisiaga 10%. Ja tänavusel isadepäeva konverentsil arutatakse teemadel, mis puudutavad isaks saamise ja vastutuse võtmise ees olevaid hirme, aga ka rõõme, mida isaks olemine tegelikult kaasa toob. Millised võiksid olla need hirmud siis meeste ees?
Ma lugesin seda uudist ja esimene asi, mis mulle kohe turgatas, et see on kuidagi provokatiivne kogu see teemaatika. Et huvitav, kas on ka siis nagu mingisugust infot selle kohta, et mehed ei soovi isaks saada. Et kas on selle üldse põhjendatud see konverents? Minule tundub, et kõik, mis puudutab nagu soo jätkamist, on kuidagi kaasaja ühiskonnas antud nagu naiste kätte. Kaasa arvatud seda nimetud õigused, kas siis seda lapse ilmale tuua, mitte tuua, teha kõike neid otsuseid, et palju seda isade käest üldse küsitada on. Ma julgen selles mõttes natukene kahelda selles, et kas need Eesti mehed ikka nii väga ei taha isaks saada. Võib-olla nad tahavad, aga need emad ei taha.
Kus üles sinu sõnu kinnitavad teised uuringud, kus nii isad kaasavratud kogu emad soovivad rohkem lapsi, kui nad tegelikult ilmale toovad?
Et ma enda laste pealt saan muidugi vaadata seda, et ma tõesti imestan, et kas tõesti näiteks minu ja venna ütleme sellise päris lapsepõlve aeg oli minu vanematele nii keeruline, kui praegusel hetkel on näiteks minu poja pere olukord, kus on tõesti see nagu probleemiks, et mina mäletan seda, et minu ema ju läks tööle kohe õige ruttu pärast seda, kui see nimetatud siis lähel polnud ema puhkus, vaid see oli siis see nimetatud dekreedi aeg läbi sai ja isale loomulikult käis tööl kogu aeg. Aga see ei olnud nagu see, et ma ei mäleta seda, et minu lapsepõlv oleks kuidagi selle võrra olnud kuidagi ebakvaliteetsem või kuidagi kehvem. Et mul olid vanaemad üks ja teine ja nad käisid korda mööda ja aitasid ja hoidsid ja alati oli rõõm, kui vanemad koju tulid, sest et tööpäevad olid ju kindla pikkusega ja sai alati teada, et kui kell saab juba nii palju, siis ema tuleb koju või isa tuleb koju ja võimalik on, et see on ka natukene nagu üle võlli see asi keeratud, et ka seda, ütleme sellises laste ja noorte kultuses minnakse natuke nagu liiale. Et nagu lastele püütakse iga inna eest anda nagu mingisuguseid selliseid nagu sellist hoolitsust, mida võibolla ei peaks olema nii palju, kui seda üritatakse praegu selle hetkel teha. Ma ei tea, kui me on lihtsalt näen seda, see on muidugi vajanduslik küsimus on see, et lapste omamine on ääretult kallis. Lappe ju enam ei keegi ei pese, eks ole on vaja osta pampersid, on vaja osta inimese malli peal kärusid ja sõna kõiksugused asja, sõnaga need on kõik juba kallid. Eks meie tööstus ja meie ärimaailm on ka selle peale ju väga palju, nagu öeldakse, panustanud, et sealt selle kaudu on laste kaudu raha kätte saada. Mänguasjadest, huviringidest ja kõikidest muudest asjast rääkimata. Meie ajal seda kõik ei olnud. Käisime õues, mängisime palli, tegime muud pätti, aga lõppkokkuvõttes oli see nagu elu loomulik osa ja ma ei mäleta seda, et see oleks olnud minu vanematele kuidagi moodi üle jõu, aga ma näen praegustel hetkel, et on perekondi, kus kas ühe või kahe lapse omamine käib kuidagi perega selgelt üle jõu, nii majanduslikult kui ka ajaliselt, sest et üritatakse teha nii palju kõik võimalik asju koos, nii palju erinevaid nagu tahke ette anda, võibolla ma ei oska öelda. Ma kardan, et inimesed ise on oma elu teinud keeruliseks ja seetõttu ka ilmselt kaheldakse selles, kas neid lapsi vaja on.
No septembris oma 50. juubelit tähistanud 5 lapse isa, Jüri koguduse õpetaja ja Saku abivallavanem Tanel Ots, keda intervjueeris Toomas Nigola Eesti kirikus, on öelnud, et ta vaatas, et ta on kogunud autojuppe, et kokku panna üks vana Pobeda. Ja siis ta hindas seda, et 2 aastat võtaks tema elus seda aega, et otsustas sellest loobuda. Et on nii palju asju, mida võiks teha, aga millest tegelikult ei ole enam kasu. Et millised valikuid peaks siis isa langetama? Isade ees seisab väga palju näiteks väljakutseid, millest ka piiskop Ago Lilleorg, sinu kolleeg Alur, on kirjutanud Eesti kiriku juhtkirjas ja kes korraldab isadepäeva Pärnu spordihallis, et ajaloos on meestel olnud vastutav roll nii kodu kui ka konkreetse inimgruppi kaitsmisel. Ja samas isa peab hoolitsema sellest, et kodus saaks kõik vajalik tehtud ja et abikaasadel emadel oleks turvaline kodus elada. Et kas mehed, kuidas nad suudavad selle vastutuse koormal vastu pidada?
Kas ema tahab seal kodus elada?
Jah.
Jah, väga õige, et kõik sõltub ju inimese elus prioriteetidest, mida ta on paika seadnud. Mis tema jaoks on oluline ja mis tema jaoks on tähtis. Ja kui prioriteet on pere, siis ta suudab seda. Ta teeb kõik selleks, et ta suudab.
Ja aga, et kui pere on prioriteet, aga kui prioriteet on karjäär ja noh, ütleme, lapsed peaks nagu selle kõrvalt siis ka sündima ja kasvatatud saama, et kas võiks öelda, et see ongi nagu siis valikute küsimus? Kas karjäär või pere või on need võimalik ka ühildada? Nüüd võib-olla tõmbame palju süsi oma pea peale kuulete silmis.
Ei, eks ikka on võimalik ühildada ka. Noh, sõltub ju inimesest ka, kui võimekas inimene on, et me oleme inimestena erinevad, aga neid näiteid on küll ja küll, kus nii-öelda karjääri kõrvalt kasvatatakse üles suur perekond, tublid ja tragid inimesed ja on ka vastupidiseid näiteid. Et see on väga sõltuv ikkagi inimesest, tema nii-öelda aru saamisest elust üldiselt. Eks kindlasti võimalik, et ka lapsepõlve kodu annab oma osa, aga põhimõtteliselt kõik on võimalik.
Et pere loomine ja laste kasvatamine võib ka olla üks osa sinu karjäärist, kuigi ühiskond seda sellisel moel ei tunnusta, välja arvatud siis ema palk või laste tänu ja abikasa kiitus. Et ikkagi soovitakse ennast ju teostada, kardatakse, et minu oskused, minu koolitus, eks ju jääb alla teistele ja jään millestki maha. Aga samas, mis on siis elus oluline või nii nagu ühes uues saatesarjas ETV-s küsitakse, et kus me siis päriselt on kiire? Yeah. Et kas me seda peame kõike tegema, mida me teeme oma tervise hinnaga?
Just.
Seda paraku jah, meie kaasaegne ühiskond meile peale surub, et see, mida rohkem me nagu võidaksime ajas kasutades tehnilisi vahendeid, seda rohkem me tegelikult saatame sellesse varjusesse ja seda rohkem tegelikult ühel hetkel meil avastame, et seda kõike, mis me teha tahaksime, seda me teha ei suuda, nagu seda sama pobeedat kokku panna. Aga kahtlemata oleks see pobeeda kokku panek ilmselt ka sellele panijale üks väga suur stressimaandaja. Et kui ta saaks seda teha, oleks see väga tore.
Ja seda võiks ka koos lastega teha, ja, kui just on poisid näiteks huvitatud tehnikast.
Et ega tal ei peagi olema mingisugust praktilist väärtust. Tal on puhas emotsionaalne väärtus. Puhas arenduslik, puhas nagu Lego või konstruktorne.
Jaa, siis viimane küsimus, et kuidas teile tundub, kas isad on millestki asendamatud ja unikaalsed oma lastele?
Muidugi. Iga isa on oma lapse jaoks selles mõttes asendamatu, et isegi oma vigade ja puudustega on isa, aga loomulikult on väga keerulisi olukordi ka, et siin ei saa nagu kuidagi öelda ühe möödupuu järgi, aga üldiselt ikkagi on nii, et lapse jaoks isa roll, isa olemasolu on ikkagi väga oluline. Väga oluline.
Seda kinnitab ka Tanel Ots, kes ütleb, et ta on näinud, et inimene just Jumalas leiab selle tõelise isa suhte. Nii nagu üks noormes ütles, et nüüd ma tean, milline isa tahan olla, kuigi mul pole sellist isa endal olnud. Soovime siis kõikidele isadele, head isadepäeva, ristiisadele, vanaisadele ja ärgem siis kiirustagem kuhugi, kus meid niivõrd ei oodata, kuivõrd kodus, kus me oleme alati oma perele, abikaasadele, lastele olusid. Aitäh teile, isad!
Aitäh!
Ehk vaimulikud isad ja Alu Rõmpu ja Paulus Pihlak, mina saatejuht Antti Toplan. Tänan kuulajaid, kohtume taas saates keset küla kahe nädala pärast ja teiega siis juba kuu aja pärast. Kuulmiseni!
Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Sündisin siia vaid suurema. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kuid igaveseks eluks sündisin ma üleval. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kuid kahe riigi kodakonde olen nüüd ma. Olen oma isa poeg.
kuidas pattudega risti. Nüüd ma tõsta võin oma käed siin püsti. Vana see on möödas ja see, mis käes on uus. Ole mina seda väärt, kuid see on armastus. Ole mina seda väärt, kuid see on armastus. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Sündisin siia vaid suurema. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kuid igaveseks eluks sündisin ma ülevalt. Ma olen oma isa poeg. Olen oma isa poe ja oma ema laps. Igaveseks eluks sündisin ma üleval. Elan siin maailmas, kuid siit pärit olema. Oma päevad tahan anda talle, kes mind lunastas. On vaid üürikene hetk, mis siin maa peal kõnnin ma. Siin ma majaline vaid mind kodu ootamas. Siin ma majaline vaid mind kodu ootamas. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Sündisin siia vaid suurema. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kui igaveseks eluks sündisin ma ülevalt. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kui kahe riigi kodakonde olen nüüd ma. Olen oma isa poeg. Iga hetke, mis mul antud, tahan kõrgelt hinnata, sest me keegi ei tea ette, mis sees on ootamas. Tahan valmis olla selleks, kui pean siit minema, et võiks isa ette minna puhta südamega ma. Et võiks isa ette minna puhta südamega ma. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Sündisin siia vaid suurema. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kuid igaveseks eluks sündisin ma ülevalt. Ma olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kuid kahe riigi kodakonde olen nüüd ma. Olen oma isa poeg ja oma ema laps. Kuid igaveseks eluks sündisin ma ülevalt. Ma olen oma isa poeg.
Keset küla. Keset küla.